Sabahınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-dur. Sizlərin xəbərətər proqramında verilişi biz apardıq. Marit Çingizoğlu,
Hülviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün də hava Bakıda bulutlu olacaq, amma yağış gözlənilmir. Şimal-qərb küləyi əsəcək, hərdən bir güclənəcək. Gündüz 16 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz olacaq, qərb küləyi əsəcək, yara bir güclənəcək. Gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq.
Saat 9-da olan mühüm xəbərlər.
ABŞ Dövlət Departamenti Azərbaycan hökumətini mətbuatın inkişafı ilə bağlı üzərinə götürdüyü öhdəliklərə hörmətlə yanaşmağa çağırdı.
Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi deyir ki, Azərbaycan dustaq jurnalistlərə görə Avropa və Orta Asiyada biabırçı şəkildə öz liderliyini saxlayır.
Bugün parlament gələn ilin dövlət büdcəsinin müzakirəsinə başlayır.
Və Britaniya deyir ki, İrana qarşı sanksiyaların gücləndirilməsini istəyir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə ətraflı. Biz Azərbaycan hökumətini qətiyyətlə ölkədə söz azadlığı, müstəqil mətbuatın inkişafı ilə bağlı üzərinə götürdüyü öhdəliklərə hörmətlə yanaşmağa çağırdıq. Bu fikirləri ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Şon Makkormak Qənməzadin həbsinə münasibət bildirək deyib. Şon Makkormak deyib ki, azad mətbuat, fəal vətəndaş cəmiyyəti hər cür demokratiyanın fundamental əsaslarıdır və vətəndaş hüquqlarının müdafiəsi üçün bu bazadır.
Biz Azərbaycan hakimiyyətinin saxta ittihamlarla müxalifət jurnalistlərinin səsini boğmasından çox narahatıq. Bunu isə Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin icraçı direktoru Joel Simon deyib. O deyib ki, Azərbaycan dustaq jurnalistlərə görə Avropa və Orta Asiyada öz liderliyini biabırçı şəkildə saxlayır. Komitə bu məsələdə iddiaçıları ərzələrini geri götürməyə çağırıb.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmmərzəçisi Andres Herçel baş redaktora qarşı irəli sürülən ittihamların saxta ola biləcəyini deyir.
Əlbəttə, biz bütün detalları öyrənməliyik. Ancaq Qənməz Zahidovun həbsi, qardaşı Sakit Zahidovun, jurnalist Eynullah Fətullayevin həbsini xatırladır. Jurnalistlərə qarşı uydurma ittihamlar demokratik cəmiyyət üçün qəbul edilməzdir.
Heç il deyib ki, dedikləri yalnız Qənməz Zahidin həbsinə ilkin reaksiyada hadisəni təfərrüatı ilə öyrənəcək.
Amerikan Azərbaycandakı səfiri Endorsi də jurnalistin həbsindən narazı olduğunu deyib.
So this apparent campaign against the press only weakens Azerbaijan and weakens damages its image in the eyes of the world.
Azərbaycanı gerçəkdən azad, müasir, demokratik dövlət kimi görmək istəyənlər Amerika Birləşmiş Ştatlarının mediaya basın kampaniyasının dayandırılması haqqında çağırışlarına dəstək göstərməlidir.
Truly democratic state will join the United States in calling for this to stop.
Endorsi belə deyib. Səfir həm də bildirib ki, azad mediaya qarşı kampaniya Azərbaycanın beynəlxalq imicinə ziyan vurur. Noyabrın 11-də məhkəmə Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin 2 aylığa həbs olunması barədə qərar çıxarıb. İstintaq nəticəsində baş redaktora qarşı ittihamlar sübut olunsa, o 6 ilə qədər azadlıqdan məhrum edilə bilər. Noyabrın 7-sində Qənimət Zahid iş yerinə Azərbaycan nəşriyyatının binasına daxil olarkən bir qadının təxribatına məruz qaldığını deyib. Baş redaktor bildirib ki, binanın girişində bir qadın onu təhqir eləyib dava salmağa çalışıb. Kənarda dayanmış gənc oğlan isə jurnalistə hücum eləyib onun qadına sataşdığını deyib. Polis bu hadisəyə görə həmin cavan oğlanın şikayət elədiyini, baş redaktorun da bu şikayət əsasında saxlandığını deyir. Qənimət Zahid həbs olunan 9-cu Azərbaycanlı jurnalistdir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Gürcüstan müxalifəti öz içərisindən vahid namizəd məsələsində hələ ki birliyə nail olmayıb. Dünən ölkə müxalifətinin çoxunun birləşdiyi Milli Şura tanınmış iş adamı parlamentin müstəqil deputatı Levan Qisasaşvili özünün vahid namizədi kimi təqdim edib. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Bu Tbilisidə keçirilən kütləvi etiraz nümayişləri zamanı qaçıçılacı aclıq aksiyasında iştirak edib və polislər nümayişi dağıdarkən bədən xəsarətləri alıb. Qaçıçılacı Gürcüstanda prezidentlik institutunu ləğv etmək niyyətini bildirib. Milli Şurada mənim özüm də daxil olmaqla bir neçə namizəd irəli sürülmüşdü. Şura daxilində mərhələli seçki keçirildi və sonda mən qalib gəldim. Mənim başlıca məqsədim Gürcüstanda prezidentlik institutuna son qoymaqdır. Tbilisidəki nümayişləri zorakılıqla dağıtdıqdan sonra prezident Saakaşvili müxalifətin tələbinə əməl edərək prezident seçkisinin nəzərdə tutulduğundan az qala bir il tez yanvarın 5-də keçirməyə vəd etməyinə baxmayaraq fövqəladə vəziyyət ölkədə hələ də qüvvədə qalır. Hərçənd dünən ABŞ-la ATƏT Saakaşvilini bir daha onu ləğv etməyə çağırıblar.
Rövşən Rayboğlu.
Xəbərlər davam edir. Böyük Britaniya istəyir ki, Tehran uranın zənginləşdirilməsini dayandırsın. Dünən Londondakı çıxışında Britaniyanın baş naziri Gordon Brown deyib ki, əgər İran nüvə proqramını dayandırmasa, Böyük Britaniya BMT-dən və Avropa Birliyindən tələb eləyəcək ki, İrana qarşı sanksiyaları sərtləşdirsin. Almaniyanın kansleri Angela Merkel və Fransanın prezidenti Nicolas Sarkozy də dünən Berlindəki görüşlərində belə qərara gəliblər ki, İranın nüvə silahı olmamalıdır.
Bugün Milli Məclis gələn ilin dövlət büdcəsi layihəsinin müzakirəsinə başlayır. Müzakirələrin 4 gün davam edəcəyi gözlənilir. Müzakirələrdən sonra Milli Məclisin səsləndirilən təkliflərə baxılması üçün hökumətə 10 gün vaxt verəcək.
Saatın son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Xəbər ətərsə davam edəcək. Bu dalğadan ayrılmayın.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Xəbər ətər davam edir. Bizi həm də Azadlıq Radiosu.az saytından bütün dünyada dinləyin. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri deyir ki, jurnalist Qənimət Zahidin həbsi belə bir təəssürat yaradır ki, Azərbaycanda müxalif yönlü və azad mediyaya qarşı kampaniya başlayıb. Qənimət Zahidə 6 il iş verə bilərlər. Onu xuliqanlıqda, sağlamlığa az ağır zərbə vurmaqda ittiham edirlər. Azadlıq qəzeti ölkənin ən iri müxalif yönlü qəzetlərindən biridir.
Qənimət Zahid həbsə atılan 9-cu jurnalisti, jurnalist doğrudanmı nəşriyyatın qarşısında xuluqanlıq eləyib, adam döyüb? Həbsin əsas səbəbləri budurmu? Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, Qənimət Zahidin xuliqanlıq edib kimisə döyməsi çox əsaslı səslənir.
Bir halda ki, bütün Azərbaycan ictimaiyyəti gözləyirdi ki, Qənimət nə vaxt həbs edəcəklər. Hamı bilirdi ki, bir ay bundan qabaq elə onu həbs eləmək istəyirdilər Heydər Babayevin iddiasına görə. Hökumət istəyir ki, bu uydurmalarla, bu qurama ittihamlarla xalqı və beynəlxalq ictimaiyyəti aldatsın ki, guya onlar konkret əmələ görə məsuliyyətə cəlb olunur. Amma əslində hamı bilir ki, Qənimət bəy özünün sərt prinsipial publisistikasına görə Azərbaycanın ən prinsipial qəzetinə redaktor etdiyinə görə həbs olunub, azad söz deyən adamları ən müxtəlif bəhanələrlə susturmaq istəyirlər.
Millət vəkili Pəna Hüseyin də o fikirdədir ki, Qənimət Zahidin həbsi gözlənilən idi.
Azər Nəşrin geniş qapısında, pilləkənin ağzında Qənimət Zahidovun xuliqanlıq etməsi məsələsi bu heç cür ağlasan bir məsələ deyil və açıq aydın bu hazırlanmış, qurulmuş məsələ kimi görünür. Bu çoxdan gözlənilir. Ki, belə bir həbs olsun.
Pəna Hüseyin deyir ki, o və bir neçə deputat indi Qənimət Zahidinin zaminə buraxılmasına çalışacaqlar. Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamalı deyir ki, 7 jurnalist həbsdə olula daha birinin də həbs olunması indidən seçki qabağı vəziyyətin gərginliyindən xəbər verir.
Bu prosesin özü belə bir biabırçı formada getməsi bir daha onu sübut edir ki, Azərbaycanda jurnalistlər qərəzli şəkildə həbs olunurlar və bilavasitə hansısa yazılarının qurbanı olurlar.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlısa Qənimət Zahidin siyasi sifarişlə həbs edilməsi fikrini qəbul eləmir.
Bizdə qanun qarşısında hamı bərabərdir, qəzet redaktoru da həmçinin. Siyasiləşdirməyə ehtiyac yoxdur və düşünürəm ki, Qənimət Zahidin həbs olunması yalnız və yalnız onu törətdiyi cinayət əməlinə görədir.
Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim Qənimət Zahidin həbsinin Azərbaycan nüfuzuna necə təsir göstərəcəyi barədə suala cavabında deyib ki, bəzi beynəlxalq təşkilatlar və dövlətlər bu cür faktlara reaksiya verirlər. Onu da əlavə edib ki, əgər belə hallar baş verirsə, bu yalnız və yalnız qanun çərçivəsində həll olunmalıdır. Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov isə bildirdi ki, redaksiya nə qədər çətin vəziyyətdə olsa da qəzetin çapı dayandırılmayacaq.
Kəbran Dilavərinin reportajını dinlədiniz.
Belişimiz davam edir. Artıq variant qutarıb, indi də jurnalistləri şərləmək yoluna keçiblər. Bu yolla vicdanlı, vicdansız kimi gəlib, kimi gəldi tutub içəri salmaq olar. Bunu Fərəməz Qurbanlı imzalı dinləyicimiz bizə Bakıdan yazır.
Qənimət Zahidin həbsinə fitva verən Heydər Babayevdir. Buna heç bir şübhə yoxdur. Hakimiyyətin xeyir duası ilə öncə məlum toy məsələsinə görə sonradan düşünüb şərlədilər. Bunu Bakıdan yazır Əli adlı dinləyicimiz.
Başqa bir əlimizalı dinləyicimiz Bakıdan yazır ki, təbii ki, bu haqsızlıqdır, bunun adı xuliqanlıqdır. Buna görə qəti imkan tədbirinin seçilməsi absurddur. Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytına gəlmiş ismarıcıları oxudunuz. Saytımız sizdən soruşur ki, Qənimət Zahidin həbsinə sizin münasibətiniz necədir? Deməyə sözünüz varsa, gəlin saytımıza Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytına siz də öz fikirlərinizi yerləşdirin. Xəbərətər verilişi davam edir. Telefon xəttində söz və mətbuat azadlığı müdafiə komitəsinin koordinatoru Arzu Abdullayev olmalıdır. Bu komitə həbs olunmuş jurnalistlərin hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul olur. Sabahınız xeyir olsun, Arzu xanım.
Sabahınız xeyir.
Arzu xanım, nələri eləməyi planlaşdırırsınız Qənimət Zahidin azadlığa buraxılması üçün?
Biz bir neçə istiqamət seçmişik özümüzlə. Ən birinci elə öz hakimiyyətimizin nümayəndələri, müvafiq nümayəndələri ilə görüşmək. Azərbaycanda məşhur ictimai liderlərlə görüşüb onları cəlb etmək müdafiəyə. Başqa tərəfdən beynəlxalq amnistiya, necə ki biz Eynullah Fətullayevın çalışıb vicdan məhbusun tanıtmışıq. Misa sakit, ehtimal olunan və yəqin bu yaxınlarda, bəlkə bu yaxınlarda vaxtı deyə bilmərəm, artıq o vicdan məhbusu da tanınacaq. Elə də biz gəlməz Zahidə də
Arzu xanım, aksiyaların keçirilməsi var mı planınızda?
Nə keçirmək?
Kütləvi aksiyaların.
Yəni, kütləvi aksiyaların, miting mi, piçet mi, yəni, bax,
kütləvi aksiya deyəndə Qəlmət Zahidlə əlaqədə yox. Ümumiyyətlə, ondan əvvəldə söz azadlığı, ümumiyyətlə, Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı manifestasiya keçirmək niyyətində olmuşuq və biz hazırlıq işi aparırıq. Bu, biz fikirləşirik ki, bu sanksiya olunmuş bir manifestasiya olacaq. İnsan haqları günü biz seçmişik. 10 dekabrda dünyavi insan haqları günüdür. Həmin gündə biz öz söz azadlığı və mətbuata qarşı ümumiyyətlə aparılan əməllərə, qanunsuz əməllərə biz öz sözümüzü qaldırmaq istəyirik. Biz xalqa da müraciət edirik ki, biz sadəcə olaraq öz ləyaqətimizi qorumaq istəyirik. Öz insan haqlarımızı və göstərmək, dünyada da göstərmək ki, Azərbaycanda insan haqların bərqərarı üçün çalışanlar var və biz ona nail olmaq istəyirik.
Arzu xanım, həbs olunan jurnalistlərin sayı Qənimət Zahidovundan 9-a çatdı. Necə çatdıra bilirsinizmi bax bu müdafiə işin?
Bəli, əlbəttə. Biz dünən müzakirələr oldu. Əlbəttə, bizdə çox ziddiyyətli bir məsələlər də var. Hamı bir kimi, yəni hamını da tanımaq istəmirlər. Bu ziddiyyət var. Ancaq, deməli, əsas qrupamız müdafiədə iştirak edən, hər gün müdafiədə iştirak edən qrupumuz, monitoringu, insan haqları monitoringu bu və ümumiyyətlə, komitəmizin işçi qrupası yetkinliklə hamısı siyasi orientasiyadan asılı olmayaraq. Nəyə görə həbs olunmasına əsas götürməyərək. Biz müdafiəmizi təşkil eləmişik.
Müdafiə nə formasını dəyişmək ya yeni metodlar haqqında fikirləşirsiniz Arzu xanım? Çünki artıq getdikcə artır jurnalistlərin sayı, həbs olunan jurnalistlərin sayı Azərbaycanda.
Metodlar bəlli metodlardır, ancaq biz bunu daha çox sistemli aparmaq fikrindəyik və inanırıq ki, bu öz bəhərini verəcək. Və biz həm diyaloga getməyə hazırıq. Bu bizim vətənimiz.
Kimlə diyaloga getmək istəyirsiniz?
Müvafiq hakimiyyətin nümayəndələri ilə də diyaloga getmək fikrində. Yəni, yenidə belə yetkinlik, belə bir fikir yoxdur. Ancaq kim buna razıdır? Deməli, gedib prokurorla da görüşməlidir. Prezidentə də müraciət edirik, elə həmişə də etmişik. Ancaq çox, çox əfsuslar olsun ki, bir nəticə, bir cavab almamışıq. Bu və indiyə qədər müraciətlər olub. İndi isə biz bəyanat formasına keçmişik və bu daha çox tələbə oxşayır. Ki bu Azərbaycan Azərbaycanın xalqınıdır, xalqınındır.
Beynəlxalq təşkilatlar necə bəs Arzuxan? Beynəlxalq təşkilatlarla necə işləyəcəksiniz?
Beynəlxalq təşkilatlar mən onu fəxrlə deyə bilərəm ki, belə bir beynəlxalq təşkilat qalmayıb ki, öz sözünü Azərbaycanda deməli yaranmış vəziyyətlə bağlı biz öz sözünü deməsin. Hamısı etkinliklə Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığı ilə yaranmış vəziyyəti pisləyiblər.
Ha, çox sağ olun Arzu xanım. Bu telefon xəttində söz və mətbuat azadlığı müdafiə komitəsinin koordinatoru Arzu Abdullayevə idi.
Daha bir qonağımız var. Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri, Gün Səhər qəzetinin idarə heyətinin sədri Arif Əliyev telefon xəttində olmalıdır.
Sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir.
Arif Əliyev, daha bir həmkarınız həbs olundu. Necədir təəssüratınız? Özünüzü necə hiss edirsiniz?
Çox pis.
Qənab bəy, siz üzr istəyirəm Arif bəy. Arif bəy.
Qapısı açılsın.
Arif bəy, siz biz jurnalistlərik, amma tutaq bizi dinləyən jurnalist olmayan dinləyicimiz ola bilər. Ona nə dəxli var 9 jurnalistin həbsdə olmağından?
Bilirsiniz, söz azadlığı ümumiyyətlə jurnalist fəaliyyəti yalnız jurnalistlərin monopoliyasında olan bir şey deyil. Söz azadlığı hər bir fərdə aid olan məsələdir. Bəlkə də o bizi dinləyən tamaşaçılara daha çox aid olan məsələdir. Çünki bizim heç olmasa öz fikrimizi bildirmək, özümüzü ifadə etmək imkanlarımız daha genişdir. Və o deyilən söz əgər həmin o tamaşaçıya və yaxud dinləyiciyə və yaxud oxucuya çatmırsa onun heç bir qəpiklik qiyməti yoxdur.
Arif bəy, əf gözlənilirdi. Daniel Fried, Amerikalı diplomat da gələndə siz demişdiniz şəxsən ki, bəs Daniel Fried gedəndən sonra yəqin ki, yumşalması olunacaq. Yəni, bu bir jurnalist həbs olundu. Yəni, biraz təəccüblənmədiniz?
Mən bunu Daniel Fried'in səfərinlə bağlamamışdım. Mən düşünürəm ki, həqiqətən də belə bir müəyyən dəyişikliklər olacaq. Sistemli dəyişikliklər hesab etmirəm onu, amma bunlar olacaq və məndə olan məlumata görə bunlar təxmini konturları da hazırdır. O ki, qaldı...
Arif bəy, üzr istəyirəm. Yəni, hesab edirsiniz ki, bu həbs olunan jurnalistləri azadlığa buraxa bilərlər də, hə? Yəni, belə bunu demək istəyirsiniz?
Hamısını yox, amma o məsələ müzakirə olunur və o məsələ tək Daniel Fried-lə yox, Azərbaycanda olmuş beynəlxalq təşkilatlarla da və hətta jurnalist dairələrində də, hakimiyyət dairələrində də müzakirə olunan bir məsələ idi və o zaman hakimiyyətin sonuncu mövqeyi belə oldu ki, hər bir fərd haqqında ayrıca müzakirə eləyək, yəni hamısını birdən azad əf etmək fikirləri yoxdur. Xatırlayırsınızsa, hətta yüksək dövlət rəhbərləri də belə bir imkan mümkünlüyünü deyirdilər və buna elə belə demirdilər. Fərmanda hətta hazır idi. Amma görünür sonunda hamısısa yuxarı təbəqələrdə müəyyən dəyişikliklər baş verdi və ona görə də qərara gəldilər ki, hamının birdən yox, ayrı-ayrılıqda məsələləri müzakirə edib. Çox ehtimal ki, onların bir qisminin əfv olunması məsələsi gündəlikdədir.
Demək olarmı ki, indi hal-hazırda yəni neçə jurnalist haqqında, həbs olan jurnalist haqqında müsbət rəy formalaşır? Bir neçəsi haqqında artıq varmı? Yəni buraxıla bilər.
Mən deyə bilərəm ki, məndə olan məlumata görə 5-6 nəfərdir, amma deyim ki, bu çox ağır proqnozdur və mən bu öhdəliyi öz üzərimə götürə bilmərəm ki, xüsusilə də ona görə ki, bəzən bu hərəkətlərdə, bu qərarlarda sistemli bir məntiq yox, şəxsi münasibət çox zaman ortaya çıxır və bu münasibət dəfələrdən dəyişə bilər. Necə ki, məsələn, haqqında danışdığımız fərman artıq 3 dəfə gündəmə çıxarılıb, 3 dəfə çox real bir vəziyyət yaranıb və hər dəfə də bu məsələ sonraya saxlanılır.
Arif bəy, Qənimət Zahidov haqqında deməli, əgər ittihamlar təsdiqlənsə 6 ilə qədər həbs oluna bilər. Sizcə həbs olunacaqmı Qənimət Zahid? Yoxsa bu hüquq müdafiəçilərinin, beynəlxalq təşkilatların səyi nəticəsində onu azadlığa buraxmaq mümkün olacaq?
Hər halda bacardığımız işi biz görməliyik. Çünki hər bir həbs, bilirsiniz, bir vaxtlar, bir Sovet vaxtında bir Pakayanya filmi var idi. Orada çox gözəl bir rəssamın bir sözü var idi ki, əgər məsələni problemi məntiq yolundan həll eləmək mümkün deyilsə, onu absurda çatdırmaq lazımdır. Artıq ona yaxın
jurnalist həbsdədir və bu tək əvvəl Avropa üçün bir absurd oldu. İndi bizim özümüz üçün də bir absurda çatan bir məsələdir. Bunun davam etməsinə ümumiyyətlə mənə gəl cəmiyyət də yol verməməlidir. Biz bir qədər buna hələlik söz və mətbuat azadlığının məsələsi kimi baxırdıq. Amma məsələ əslində çox genişdir. Çünki burada bir çox hallarda şəxsi münasibətlər, bir çox hallarda mediyadan kənar məsələlər də bu cür həbslərə gətirib çıxardır və bu əslində təhlükəli yoldur.
Arif bəy, Avropa Şurasının növbəti sessiyasına qədər nə gözləyirsiniz?
Əvvəlki təcrübələr nə göstərir?
Əvvəlki təcrübələrə, yəni söhbətlər
əksinə. Hər halda mən bunu konkret bir hadisə ilə bağlamazdım. Sözsüz ki, hakimiyyət də onu düşünür ki, indi qarşıdan Avropa Şurasının sessiyası gəlir və s. Amma belə bir təhlükəli bir presedent də yaranır ki, bu hakimiyyətdə əvvəllər beynəlxalq təşkilatların rəyinə çox böyük diqqət yetirən hakimiyyətdə yavaş-yavaş bu cür tənqidlərə immunitet də yaranır. Çünki onların elə də böyük effektə malik olmadığı qənaəti yaranır. Hə, indi bir dəfə müzakirə olundu, çıxarıldı, hədə qorxu gəlindi, təkliflər verildi, təzyiqlər oldu və s. Bunlar nəticəsiz oldu. İkinci dəfə, üçüncü dəfə və bunlara bir qarşı bir immunitet yaranır. Necə ki, məsələn, daxildə tutaq ki, keçirilən bu jurnalist piketlərinə, digər piketlərinə artıq sanki bir immunitet yaranıb hakimiyyətdə. Bu sadəcə bir təkrarlanan və nəticəsiz elementə çevrilir.
Arif bəy, bax, jurnalistlər artıq 9 nəfər də həbsdə olan. Siz də deyirsiniz ki, yəni sizdə olan məlumatlara görə, yəni müəyyən qisim jurnalistlər buraxıla bilər. Sizcə, yəni bununla hakimiyyətin udacağı nə olur? Yəni jurnalistlər tutulur, sonra da birdən buraxılır. Yəni burada nəsə bir məqsəd varmı, nəsə güdülürmü?
Sözsüz məqsəd var. Yəni məqsədsiz bu qədər böyük riskə gedilməzdi. Hər halda yenə deyirik ki, bugün Azərbaycan Avropa məkanında ən çox jurnalistlərin həbs olunduğu bir ölkədir. Bundan görə xeyli problemlər yaranır, təzyiqlər olur və s. Əlbəttə məqsəd bu riskə gedilməzdir. Mən düşünürəm ki, burada iki məqsəd çoxalaşır. Birincisi ondan ibarətdir ki, istənilən halda bu jurnalistlərə gözünün qorxması, mətbuata olan təzyiqlər, söz və azadlıq, mətbuat azadlığının dairəsinin daralması deməkdir. İstənilən halda. Və ikincisi, burada müəyyən siyasi oyunların, müəyyən şəxsi münasibətlərin də böyük təsiri var və hətta ikincini birincidən daha təhlükəli hesab edirəm. Çünki əgər bir hər hansı bir məmur görürsə, onun rəhbəri müəyyən şəxsi münasibətlərə görə bu cür aksiyalara gedirsə, bu cür hərəkətlərə gedirsə, hər bir məmurun heç olmasa bir 5-6 jurnalisti var. İndi hamı bu üsuldan istifadə eləməyə başlasa, görün hansı bir vəziyyət yarana bilər. Və əslində, bayaq mən dedim ki, biz bir qədər yüngül yanaşırıq. Represiyalar bu cür başlayır. Əvvəlcə qanundan kənar və yaxud qanunu öz istəyinə uyğunlaşdırmaq üçün kimlərlə sən haqq hesabını həll edirsən, sonra başlayır kütləvi xarakter almağa və cəmiyyət özü bir də gözünü açır, görür ki, ətrafda elə sərhədlər qurulub ki, o sərhədlərin aşmağa artıq nə heç kimin cürəti, nə də ki, heç kimin imkanı çatmır.
Təşəkkür edirik.
Çox sağ olun, Arif bəy.
Telefon xəttində Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri, Günsəhər qəzetinin idarə heyətinin sədri Arif Əliyev idi. Bura 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunun efirində səhər verilişini xəbərətəri dinləyirsiniz. Bizdən ayrılmayın, birazdan səhər qəzetlərinin icmalı olacaq. Bugün çıxan qəzetlərin əksəriyyəti də Qənimət Sahidin həbsi ilə bağlı yazılar dərc ediblər.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nef qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Xəbərətə davam edir, indi də qəzetlərin, səhər qəzetlərinin icmalı. Qənimət Zahidin zaminə buraxılması üçün müraciət hazırlanacaq.
Mətbuat Şurası Qənimət Zahidin həbsinə laqeyd qalmayacaq. Ombudsman Qənimət Zahidin həbsindən təəssüflənir. Bunlar jurnalistin həbsi ilə bağlı bugün çıxan qəzetlərin əsas yazılarıdır. Bundan başqa yazılar da var. Metroda terror xofu belə bir yazını Yeni Müsavat qəzeti dərcəliyib. Bundan başqa Naxçıvanda 3-3 gəzməyi qadağan ediblər. Bu başlıqlı yazını isə bugünkü Gün Səhər qəzeti.
Nadiran sakinlərdə davamlı aksiyalara qərar verdi. Bu da bugünkü qəzetlərdə var.
İndi də qəzetlərin icmalı ətraflı. Mətbuat Şurası Qənimət Zahidin həbsinə laqeyd qalmayacaq. Şuranın sədri Əflatun Amaşov baş redaktorun zaminə buraxılması ilə bağlı dövlət başçısına müraciət edib. Ombudsman Elmira Süleymanova indi Misirdədir, amma ona bu barədə artıq məlumat çatdırıblar. Gözlənilir ki, deməli, ombudsman və insan haqları müvəkkili aparatının əməkdaşları Bayıl həbsxanasında baş redaktor Qənimət Zahidlə görüşəcəklər.
Qənimət Zahidin zaminə buraxılması üçün müraciət hazırlanacaq. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır. Söz Azadlığı Müdafiə Komitəsinin toplantısı keçirilib. Qəzetin yazdığına görə və burada belə qərar alınıb ki, müraciət hazırlansın. Bir qədər əvvəl də dedik, digər qəzetlər yazmışdı ki, Mətbuat Şurası prezidentə müraciət edib, amma Əflatun Amaşov həm də Daxili İşlər və Baş Prokurora müraciət eləməyə də hazırlaşır.
Metroda sarsıdıcı olay Gün Səhər qəzeti yazır. Bu məlumatı bir çox qəzetlər dərc ediblər. Dünən deməli saat 4:20 dəqiqə işləmiş gündüz Bakı Metropolitinin Həzəy Aslanov və Bakı Soveti xətti üzrə hərəkət edən qatarında Əzbəyov Ulduz stansiyaları arasında kəskin qaz yayılıb. Metrodan deməli içəridəkiləri evakuasiya ediblər. Sonra məlum olub ki, gərginliyə səbəb bir sərnişinin xuliqanlıq eləməsi olub. O kiçik qaz balonundan deməli metroya qaz buraxırmış.
Nadiran sakinləri davamlı aksiyalara qərar verdi. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır. Qəzetin yazdığına görə Yaşar Cəbrayılov məlumat verib. Kənd sakini bu arədə onun sözlərinə görə kənd cəmaatının müvafiq qurumlarla işıqla bağlı verdiyi vaxt başa çatır. Kəndin işıq və qazla təminatı məsələsi bugünkü danışıqlardan asılı olacaq. Bir neçə gündür ki, kənd saqqalları Sabunçu rayonu Ziraət Kimyatı arasında danışıqlar aparır. Amma hələ də nəticə yoxdur. Bakı Elektrik Şəbəkənin yerli şöbəsi qəsəbədəki evlərin sayğıcılaşdırılmasına söz verməklə yanaşı köhnə borcularını ödənilməsini də tələb edir, amma sakinlər bu məbləği ödəməyə imkanları olmadığını bildirirlər. Bu Yerim Savad qəzetində
525-ci qəzet yazır ki, telekanallarda türk dilində filmlərin yayımına qadağa qoyula bilər. Nuşirəvan məhəlləmli Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri deyib ki, telekanallar türk dilinin əcnəbi dillər siyasətinə salınmamasından sui-istifadə edirlər və bu dildə filmlərin yayımı çoxalıb. 525 yazmışdı bunu.
Gün Səhər qəzeti Naxçıvanda 300 gəzməyin qadağan olduğunu yazır. Qəzetin yazdığına görə dünən qəzetə daxil olan məlumata görə Naxçıvanda qadağa və məhdudiyyətlərin sırası ağla sığmaz tədbirlər hesabına artmağa başlayıb. Misal üçün kafe və restoranlarda 2 nəfərdən artıq adamın əyləşməsinə dolayısıyla qadağa qoyulub. Naxçıvandakı etibarlı mənbənin qəzetə bildirdiyinə görə əgər restorana 2 deyil 3 müştəri gəlirsə onun biri hökmən başqa masada əyləşməlidir.
Və Azərbaycanda ən uzun körpü Şəkidə tikilir. Onun uzunluğu 1266 metrdir. Bu körpü Şin çayı üzərində tikilir. Bununla da 18 yaşayış məntəqəsi Şəkidə yolunu 10 kilometrə qədər azaldacaq. Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhərdə həm söhbətiniz bizik Ülviyyə Səzadə
və Marif Çingizoğlu.
Dalğanı dəyişməyin, birazdan eşidəcəksiniz ki, Naxçıvanda mağazaların sökülməsi Muxtar Respublikada hansı gərginliyi yaradıb.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Naxçıvanda yerli hakimiyyət 3000-dən çox adamın işlədiyi bazarı bağladı ki, abadlıq işləri aparır. Naxçıvanın çox yerində bu adla mağazaları bağlayırlar. Halbuki Naxçıvanlılar buna qəti etiraz edirlər. Hətta etiraz aksiyaları da keçirirlər.
Etiraz bir yana mağazaların bağlanması Naxçıvanda elə bir gərginlik yaradıb ki, məsələyə artıq iqtisadçılar şərh verirlər. Naxçıvanlılar Məlahət Nəsibova.
Naxçıvanda ticarət obyektlərinin sökülməsi Muxtar Respublikada qiymətlərin birdən-biri qalxmasına səbəb oldu. Artım əsasən ərzaq məhsullarında və qışlıq geyimlərdə daha çox müşahidə olunur. Yerli əhali deyir ki, mağazaların eləcə də 57 bazarının sökülməsi onsuz da baha olan malların qiymətlərinin daha da qalxmasına təkan verdi. Ticarət mərkəzlərindəki qiymətlərlə bazardakı qiymətlərin arasında xeyli fərq olduğunu deyən alıcılar alternativ satış obyektləri olmadığı üçün ucuz mal da tapa bilmədiklərini dedi.
Bahalıqdır.
Çətdən gəlmiş ya. Dedə indi gəldik heç nə tapmadıq. Deyib nə alacağıq?
Ticarət mərkəzində əlbəttə bahadır. Orda nə alacağıq? Biz kasıb adamıq. Əlbəttə ora bizə yararlı deyil iş bax.
Mən gedib 30 şirvan pul alıram. Marketdə nə alım şundan dolanam.
Obyektləri sökülən satıcılara gəlincə, onlarla söhbət zamanı aydın oldu ki, malları əllərində qalıb. Ticarət mərkəzlərində də yer tapılmır. Şəhərdəki ticarət mərkəzlərində yalnız 300-ə yaxın satıcı yerləşdirilə bilir. O da ki, rüşvətlə. Deyirlər, indi düşüblər yer axtarmağa. Yerlərindəki qiyməti Naxçıvanda qalxıb Ceyran düzünə. Satış obyektlərinin 1 kvadrat metri olub 1000-1200 manat. Bununla da bitmir. Satış üçün 1 kvadrat metr sahə çox kiçikdir. Ən azı 4 kvadrat metr olmalıdır ki, oran mal yerləşdirilə bilsin. Hələ bunun kirayəsi də var. Söhbət etdiyim satıcılar kirayə pullarının da qaldırıldığını bildirdilər. Bir neçə gündür kirayə haqlarının 70 manatdan 100-150 manata dək qaldırıldığını dedilər. Üstəlik vericilər də kirayə haqlarına daxil deyil.
Cəmaatın malları əlində qalıbdır satıcıların, elə adam var 10 min, 20 min dollar. Bundan istifadə edən ticarət mərkəzlərində yerin qiyməti qalxıbdır. Bir kvadrat metrə 1000 manat, bəzi hallarda 1500 manat təklif edirlər. Bu da çox çətinliklərdir. Müqavilənə 1000 manat verilir, 100 manatda əlavə kira haqqı veriləcək. Mağazan sonra şərt qoyurlar ki, müqavilənə nə vaxt getsə 1000 manatı qaytarıb verəcəklər özü var. Bundan əlavə burada işbazlar iş görürlər. Adam yer alanın üzərinə 1000 manata yox, 1500 manata həmən bir kvadrat metr gəlib düşür. Çünki yer almaq üçün ya tanış lazımdır, ya əlavə pul verməlisən kimlərəsə həmən yeri almağa.
İnnovasiya mərkəzinin rəhbəri iqtisadçı ekspert Məhəmməd Talıblı deyir ki, belə getsə Muxtar Respublikada iqtisadi böhran gözlənilir. Onun sözlərinə görə böhranın artıq simptomları da hiss olunmaqdadır.
Böhran artıq müəyyən simptomları görünməkdədir. 130-150 min nəfərinin orada qalması əslində baxsız orada yerlilən siyasətin neqativ təcavüllərindən biri kimi qiymətləndirilə bilər. İllər boyu aparılan sərt, represiv bir siyasət nəticəsində bu boğaza yığılmış insanları bir araya gəlməsi, səfərbər olunması və sosial-iqtisadi həyatın tamamilə məhdudlaşdırılması, onların özü mühafizə bir sistemi yaratmağa gətirib çıxara bilər.
Məhəmməd Talıblı.
Məlahət Nəsibovanın Naxçıvanın reportajını dinlədiniz. Bir dalğana dəyişmin bir azdan, qısa elandan sonra idman xəbərlərimiz olacaq.
Azərbaycanın müstəqil media tarixində isə həmrəylik episodları kifayət qədərdir. Fərqli dillərin, fərqli mədəniyyətlərin qovuşduğu Qafqaz qovşağı.
Jurnalist kimi görmüşəm, fotoparkını da əlindən alıbdı.
Mer qazmakirqüçünü 7 kez tarəqanı yev stəqcvəli xoski azadlıqsan.
Vəran cazqum əm yev marmant qıraqi vəra yevvum əm.
Azərlıq Radiosunun 3 redaksiyası, Azərbaycan, Gürcü və Erməni redaksiyalarının birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramı hər həftə qonağımızdır.
Qafqaz Qovşağı proqramı Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır.
Qafqaz Qovşağı verilişinə xəbərətərdən dərhal sonra qulaq asa biləcəksiniz, ona 25 dəqiqə qalmış. Hələlik əsas xəbər başlıqlarını xatırlayıq.
ABŞ Dövlət Departamenti Azərbaycan hökumətini qətiyyətlə ölkədə söz azadlığı, müstəqil mətbuatın inkişafı ilə bağlı üzərinə götürdüyü öhdəliklərə hörmətlə yanaşmağa çağırdı.
Nazirlərin Müdafiə Komitəsi deyir ki, Azərbaycan dustaq jurnalistlərə görə Avropa və Orta Asiyada öz liderliyini biabırçı şəkildə qoruyub saxlayır.
Bugün parlament gələn ilin dövlət büdcəsinin müzakirəsinə başlayır.
Və Britaniya deyir ki, İrana qarşı sanksiyalar gücləndirilməlidir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə ətraflı, biz Azərbaycan hökumətini qətiyyətlə ölkədə söz azadlığı, müstəqil mətbuatın inkişafı ilə bağlı üzərinə götürdüyü öhdəliklərə hörmətlə yanaşmağa çağırdıq. Bu fikirləri ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Şon Makkormak Qənməz Zadin həbsinə münasibət bildirərkən deyib.
Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin icraçı direktoru Joel Simon isə deyir ki, Komitə Azərbaycan hakimiyyətinin saxta ittihamlarla müxalifət jurnalistlərinin səsini boğmasından çox narahatdır.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzətçisi Andres Herçel isə baş redaktora qarşı irəli sürülən ittihamların saxta ola biləcəyini deyir.
Və sonda idman xəbərlərimiz. Azərbaycanın futbol yığması Avropa Çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində Finlandiya və Belçika ilə keçirəcəyi oyunların hazırlığına başlayıb. Baş məşqçi Hacıyevskinin dəvət göndərdiyi futbolçuların hamısı yığmanın düşərgəsindədir. Yeganə istisna Emin Quliyevdir. Zədəli olduğu bildirilən müdafiəçi Hacıyevskinin icazəsi qeyri-müəyyən müddətə yığmanın düşərgəsindən kənarlaşdırılıb.
Moskvada keçirilən Mixaytalin xatirə turniri davam edir. Beynəlxalq şahmat turnirində bazar ertəsi 3-cü günün görüşləri keçir. Ukraynalı Vasili Ivantsukla qarşılaşmada Şəhriyar Məmmədyarov qələbə qazanıb.
Hollandiyada qadın voleybol yığmalar arasında keçirilən Avropa Olimpiyat təsnifat turniri başa çatıb. Turnirdəki son oyunda meydan sahiblərinə 1-3 hesabı ilə uduzan Azərbaycan yığması 4-cü yeri tutub. Bu isə Azərbaycanın qadın voleybolçularının Pekin Olimpiadasına yollanmaq arzusu ilə vidalaşması deməkdir.
Bu saat olan idman xəbərlərimiz idi.
Və sonda hava məlumatını deşidi. Bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu olacaq deyir sinoptiklər. Yağış gözlənilmir. Şimal qərb küləyə əsəcək, ara bir külək güclənəcək. Gündüz 16 dərəcə isti olacaq paytaxtda.
Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz olacaq. Gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq.
Xəbərlətər verilişi yekunlaşmaq üzrədir. Siz efirdən eşitdiyiniz bütün xəbərləri Azadlıq Radiosu nöqtəz saytından oxuya da bilərsiniz. Bizi internetdə də dinləmək mümkündür. Həm biz efirə gedən vaxtı canlı-canlı, həm də sonradan bütün verilişlərimizi arxivdən tələblə dinləyə bilərsiniz. Bu qədər. Səhər verilişimiz burada başa çatır.